ýetirýär Azatlyk radiosy. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Ankara'dan Türkmen raýatlar üçin wiza düzgünini girdirmegi soraýar. Gurbanguly Berdimuhammedow Maraýdan taparynyň köçeler gije ýatnan ýoldy. Türkmen awadyň aeroporty uly synaga taýýarlanýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň gurban tanış edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 4-nji sentýabr gezetinden video çykyşyna Donetsk sewtindäki bir şäherçäniň we ýurdun günortosundaky 2 şäherçäniň azat edilenini aýtdy. 4-nji sentýabr güni ýerden sosial ulamlarda Ukraina askerleriniň döwlet baýdagyny galdyrýan surati peýda boldy. Aýdylmagyna görä, bu baýdak Herson sewtiniň demirgazgyndaky Usakopolya şäherçäsindäki hassahananyň binasynyň ýokarsynda dikildi. Soň bu surat Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak we onuň ornasary Kirill Tymoshenko tarapyndan "Ädim-mädim" diýen ýazgy bilen çap edildi. Uruş barada habar berýän Rus Telegram kanallarynyň käbiri Rus goşunlarynyň ilatly nokady terk etmäge mezur bolanlygyny tassyklaýarlar. Uruş şertlerini bu maglumatlary tassyklamak mümkinler. Türkmenistan Pakistan'a su coşmalarından ecir çekenler için insanperver kömeğini verir. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu arada kararı 5-nji gün gol çekti. Türkmenistan sewtin yurtlarına bolýan tebigi hadiselerle baglykda dürli insanperverlik kömeklerini iýip berip durýar. Emma yerli synçylar Aşgabatdaky hökümeti ýurdun öz ýylatynyň mätäçliklerini, şol sanly tebigi hadiseler wagtyny ejir çeken hojalyklara göz ýummakda aýplaýarlar. Pakistan häkimiýetleri ýurdun süýji suwly iň uly kölüni başgura gönükdirdi. Sinik sewtiniň suwaryş ministri Jamxan Şora 4-nji sentýabrda Mansar kölüniň günorta sewtdäki etraplara awanýan howpy ýokarlanyp eýýän howpli derejä ýetenligini aýtdy. Ol suw saklamak üçin ulanylan kölüň başga tarapy uruktyrylmagynyň 100 000 töwereg adamy täsir edip biljekdigini saklady. Ýöne bu çäräniň has köp ýylatly ýerleri gorumagy we suwun has agyr düşen beýlek sewtlerindäki suw derejesini peheltmäge kömek etjekdigini aýtdy. Pakistan iýun aýynyň berýän ýağışlardan çiýişýän Mansar kölüniň töwereginde has köp suw joşmasynyň bolmagynyň mümkinligini öýdürdi. Resmiler 4-nji sentýabrda suw joşmasyndan ölenleriň sanynyň 1300-den geçendigini aýtdylar. 5-nji sentýabrda Orsiýetiň Owganystanyň paýtagty Kabuldaky ilçhanasynyň golaýynda uly partlamanyň bolanlygy habar berildi. Etraf polisiýasynyň ofiseri Reuters habar gurulugyna öz janyny kast eden hüjümçiniň öz nazarlaryn nyşanasyna ýetmezinden öň garawullar tarapyndan tüpeňlenenden soň şol ýerde özüni partladanyny aýtdy. Pidalar bardy, entek maglumat ýok diýip ofiser Mawlaw Sabir habar gurulugyna janyny geçen hüjümçiniň öldürilenini aýtdy. Orsiýetiň döwlet deýçilerindäki Novosti habar gurulugy bu wakanyň Orsiýete gitmek üçin wiza almaga garaşýan owgandaryň ulyň katarynyň golaýynda bolanlygyny habar berdi. Şeýlede agentlik yerli habarlara salgylanyp takminan 15 ýa-da 20 adamyň ölenligini ýa-da yaralananlygyny öňe sürdi. Öten aşam Owganystanyň demirgazyk gününe orun bolan ýer titremesinin adından 8 adam öldü diýip resmiler 5-nji sentýabr günü ýerden aýtdylar. Ölenleriň sanynyň köpelmegi mümkin diýip Kunar sewtiniň häkiminiň metduat sekretary Mawlawi Najibullah Hanif jurnalistler aýtdy. Owganystanyň gününe gorunaky Jalalabad şäheriniň golaýynda 5.10 sual ölçeginde ýer titremesi boldy. Ýekşenbi gejesi bolan ýer titremesi mali we adam ýitgilerine sebäp boldy diýip Hanif sözüniň üstüne ýetirdi. Iýun aýynyň Owganystanyň gününe gorunaky bolan ýer titremesi müňden gowrak adamyň ölmegine we bir näçe şäherçäniň weýran bolmagyna sebäp boldy. 5-nji sentýabr günü ýerden Wengriýanyň günortasyndaky Owa geçelgesinde Otlinin avtologu kakmağı neticesinde 5 adam öldü. Ulogdaki 5 adamın ahlisi vakanın bolan yerine helak kollu. Otlinin sürücüsü oğunuk şikestlerle yerli keselhane akidildi. Yolukçuların hiç yerinin yaralananlığı haber verilmedi. Ova geçelgesinde elektrik signaliyadı germov ağacı yoktu. Siz haberler dinlediniz.